ska vi fortsätta med bön. Ja, Herre Jesus, vi tackar dig för att vi får låta komma samman om ditt ord. Och i förväntning om att du vill tala till oss genom det som du har sagt och lovt. Därför ber vi dig, Herre, om din helige ånd till att levandegöra detta ordet för oss så vi kan ta det till oss. Att det blir oss till mat för vår själ, Herre Jesus, på vägen hem till himlen. Må du se nåde till var enkelt oss, Herre. Du ser, är det något vi tränger framför allt annat, så är det ett stadig klarare blick på dig, Jesus. Vi ber om det i ditt dyrbara namn. Amen. Jag ska läsa ifrån Johannes 17. Jag har kommit till sista möte här i Oslo den gången då. Och det som har stått för mig med tanke på det mötet här, det är detta begreppet ypperste prästen. Detta helt ufattelige som det är möjligt för sig att komma till tro på att vi har faktiskt en ypperste präst. Vi har en som har gjort upp vår sak, som har betalt till sista öre om du vill. Ypperste prästen. Det är han det hela vilar på. Så kan vi få låta att sitta och bara höra om det alltså. Det är han som har gått i striden för oss. Han brukar ett bild från Israel vid ett tillfälle när de skulle ut i krig. Så säger han att de skulle vara stille. Och så skulle Herren strida för dem. De skulle bara hålla sig i ro. Och det är ett förebild på det vi är samlade om här ikväll. Det är en annan som har gjort denna striden som vi aldrig kunde göra. Och så ska vi få låta att sitta och höra om det. Johannes 17 som sagt och ifrån vers 1 där i Jesu namn. Detta talte Jesus och han lyfte sina ögon mot himlen och sa: Far, timmen är kommet. Härliggör din son för att din son kan härliggöra dig. Liksom du har gett honom makt över allt kött för att han ska ge evig liv till alla dem som du har gett honom. Och detta är det evig liv. Att de känner dig, den eneste sanne Gud, och ham du utsänt till Jesus Kristus. Jag har härliggjort dig på jorden, i det jag fullfört den gärning som du har gitt mig att göra. Och nu härliggör du mig, far, hos dig själv, med den härlighet jag hade hos dig för världen blev till. Jag har åpenbart ditt namn för de människor du gav mig av världen. De var dine, och du gav dem till mig, och de har hållit ditt ord. Nå vet jag att allt det du har gitt mig är från dig. För de ord som du gav mig har jag gitt dem, och de har tagit emot dem och känt i sannhet att jag är utgått från dig. Och de har trodd att du har utsänt mig. Jag ber för dem. Jag ber inte för världen, men för dem som du har gitt mig, för de är dina. Allt mitt är ditt och ditt är mitt, och jag är härliggjort i dem. Och jag är inte längre i världen, men disse är i världen, och jag kommer till dig. Helige far, bevar dem i ditt namn som du har gett mig, för att de kan vara ett, liksom vi är ett. Amen. Ja, Herre himmelske far, helige oss i sannheten, ditt ord är sannhet. Amen. Detta är alltså en del av det här som kallas för Jesu ypperste präster i bön. Han är alltså den sanne ypperste präst som ypperste prästen i Israel alltså då var ett förebild på. Vi kan si bara var ett förebild på. För det var inte den egentliga ypperste prästen. Nu är alltså den egentliga ypperste prästen stiger fram och det är Jesus Kristus. Alltså ypperste prästen, den som skulle bringa offeret soningsblodet inför Gud. Det var hans främsta uppgave alltså. Se Herre, nu är den gärning du har befalt fullfört, sa Jesus här. Alltså du känner ju Jesus fullbrakt ifrån korsets trä, ikke sant? Nu är denna gärningen fullfört som du har pålagt mig. Herren var nöje här, ja nöje säger vi. Vi kan ju inte, våra ord blir ju svaga här, ikke sant? Vi fattar ju inte Gud i hans hellighet. Men han tog själv ut den som skulle bära detta in i helligdomen. Det var alltså en utvalgt. Det var inte vem som helst som kunde gå in där. Det var en som Gud selv hadde valgt ut til det. Og det var bare han som kunne gå inn. Og han ga nøye forskrifter om hvordan alt skulle foregå. Og hvis en annen enn den utvalgte våga seg inn, så gikk han altså rett og slett i døden. Og hvis ypperstepresten gikk inn uten i samsvar med forskriftene, så gikk også han i døden. Dette var meget nøye, altså. Dette skulle være sånn som Gud ville. Og ikke noe avvikelse, hverken til høyre eller venstre her. Vi leser om Aarons sønner i 3. Mosebok kapittel 10, som bar fremmed ild innenfor Herren, står det. Innenfor Herrens åsyn. Og det ble altså døden for dem. Ja. At de bar inn fremmed ild, det vil si at de bar inn altså sine egne offer, som Herren ikke hadde bedt dem om, og det ble døden. De kom altså ikke levende ut igjen derifra. Og dette altså er taler også til oss i dag, at går du inn for Gud med dine egne gjerninger, så kommer du til å lide samme skjebne som disse Aarons sønner. Altså, det er fremmed ild, kan vi si. Det er bare én inngang til Herren. Ypperstepresten var altså i besittelse av det som skulle til for å kunne bestå for Herrens åsyn. Og det hadde Herren selv instruert dem om, at dette skal til. Går du inn på dette, så kommer du levende ut igjen, og da soner du folkets synd her inne. Derigjennom så var han altså et forbilde. Han var den utvalgte som hadde betalingsmidlet. Ikke bare for seg selv, men også for hele folket. Når du leser om dette her i Mosebøkene, hvordan dette skulle gå til, skal du legge merke til hva som står igjen og igjen. Og presten gjorde, hele veien var det hva presten gjorde altså. Og folket sto der ute i en svær flokk, altså, alle disse menneskene. Noen var jo så langt borte at de kunne ikke se hva som foregikk engang. Men de visste det at nå går ypperstepresten inn der på mine vegne. Og så kan jeg gå herifra og være renset i lammets blod. Men du vet, jøden, han er jo like lovisk etter sin natur, han som du og jeg. Så de aller fleste så jo bare et religiøst rituale som ble utført her. Det ga dem ikke noe mer. Og de tenkte som så at Gud var forsonet, legg merke til det, ved denne gjerning som skjedde. Ja, tenkte de. Men de som ved den hellige ånd fikk Jesus åpenbart for sitt hjerte her, gjennom yppersteprestens forbilde, de ble altså frelst ved hva de så her. For de så hva dette virkelig handlet om, og hva Gud egentlig talte om gjennom det som skjedde ved ypperstepresens offring. De så ham, lammet, som skulle knuse slangens hode ved å sone verdens synd. Fordi de andre så ble det altså bare en stadig påminnelse om synd. Og det er ingen frelse i erkjennelse av synd, forstår du, men kun i syndebæreren. Ja. Og da må vi jo få lov til å føye til, selv om syndserkjennelse er med på å drive deg til frelserens vunder og sår, så er det altså ikke frelse i det alene. Vi har jo hatt grupperinger også i norsk kristenliv, hvor liksom det å være stor synder har vært liksom nærmest frelsesgrunnen, ikke sant? Det gikk 30 år liksom før jeg tok imot evangeliet. Han gått og grua seg for Gud, ikke sant? Det var Carl Fredrik Wisløf som sa det sånn, at er det noe skryt at det har gått 30 år uten å tro? Sant? Ja, men det var liksom så svært da, ikke sant? Ja. Ypperstepresten altså, han skulle tre inn for Gud i folkets sted. Det er jo det viktige i budskapet her, ikke sant? Det var altså en pakt mellom Gud og ypperstepresten. Han var folkets representant. Han var den som møtte altså på folkets vegne, på dine vegne. Tenk på det. Ja. Vi først var inne på Visløv, så hadde jeg en opplevelse med han oppe på Fjellhaug skole når jeg gikk der en gang I tida. Han var jo der gjerne på onsdagen og gjennomgikk søndagens tekst. Og så snakker han om paktene, de to paktene, lovens og pakt og den nye pakt. Og så sier han, lovens pakt, den betinget. Da sier han til deg som sitter der at hvis du gjør det og det, så skal jeg også. Da får du det jeg vil gi deg. Men hva den nye pakten? Altså? Hva skjer da? Jo, da vender han seg bort fra deg som sitter der, og så vender han seg til sønnen. Og så sier han til ham, hvis du gjør dette som jeg ber deg om nå, så skal de få det. Ser du forskjellen? Ja, du gjør det. Det en så stor forskjell som himmel og helvete, for å si det rett og slett, som lys og mørke. Ja. Vi kan ikke måle det engang. Og da begynner vi å se herlige bilder på Jesus, ikke sant? Han som gikk I stedet, stedfortrederen altså. Vår representant som gikk foran på våre vegne og banet en ny og levende vei for oss like inn I helligdommen. Det hans kjød, står det I Hebreerne 10 og vers 20. Og så kan du godt si det at Jesus gikk inn I helligdommen, så ble døren stående åpen etter ham, så nå kan du liksom bare springe inn, for nå døra åpen. Nei, det ikke sånn. Men så du kan gå inn I hans navn. Altså du har fått et navn å møte opp der med, og det Jesu navn. Og det altså den åpne dør, eller åpne det om du vil, inn til Gud og Faderen. Det altså en tryggere grunn som du alltid kan være viss på Guds velbehag ved. Fordi han har velbehag I Jesu navn. Ja. Uten sinn og hjerte rettet på dette navn, så vil du alltid begynne å leite etter andre grunner. Grunner som ikke holder, altså det det som I Gamle Testamentet kalles for sprukne brønner som ikke holder vann. Altså, det ikke noe levende vann I det, altså. Men dette navnet, altså, det et frelsernavn. Men kom altså ikke som Arons sønner da med fremmed ild. Det vi faktisk så snare til, og det en stor fare for oss. Om djevelen kan få ført oss over på dette, så kan vi tale om Jesus så mye vi bare orker. Men det jo ikke den Jesus som Faderen har forkynt I verden. Hva hjelper det da? Kanskje din tro ikke rekker lenger enn at du må gå skjelvende inn der, men så sant du går inn på dette navn, så blir du frelst. Far, sier han, timen kommet. Jesus han taler her om en helt bestemt time, som forutsagt altså. En time som både han og hans far kjente til på forhånd. Jesus, han sikter her altså til en avtale dem imellom. Du vet, da du var liten, så opplevde du kanskje dette her med avtalte dager, ikke sant? Det var en bestemt dag da du enten skulle få noe, eller noe gledelig skulle skje den dagen, ikke sant? Denne dagen var avtalt. Og så endrer I morgen, så slår du øynene opp, og så dagen der, altså. Ja. Far, timen kommet. Ja. Den timen som vi avtalte, ja. Da dette skulle skje, det var en pakt mellom Gud og ypperstepresten. Han skulle bære inn soningsblodet for folkets synder, men hvor I all verden skulle Gud finne blod som kunne ta bort synder? Alt var jo besmittet, ikke sant? Blod av bukker og kalver var derfor bare et forbilde, og så ser vi pakten mellom Faderen og Sønnen. Han som var ifra evighet av, han fikk et legeme. Ble så levende for meg I dag når jeg leste det om igjen, akkurat det der. Hør hva han sier I Hebreerne 10 og vers 5. Derfor sier han når han trer inn I verden, altså Jesus Sønnen, offer og gave vil du ikke ha, men et legeme dannet du for meg. Og ved dette legeme, står det videre, skulle han altså gjøre Guds vilje. Ja. Altså, hør nå det. Et legeme dannet av Gud. Et legeme av Gud. Det var fullkomment, det var rent, det var hellig, det var av Gud. Det sier Jesus til sin far, det fikk jeg av deg. Dette legeme jeg nå er i her på jord, det dannet du. Gud ville ha et fullkomment menneske, ubesmittet av synd, som har et villig hjerte, levde og handlet helt og fullt i samsvar med hans vilje, det vil si at han oppfylte Guds lov altså. Han var helt i samsvar med den. Det måtte en ren av hjerte til altså. Og dette var Jesu gjerning å oppfylle loven i vårt sted. Han den eneste, så altså utenfor Jesus så hviler en uoppfylt lov på din nakke. Da må du gjøre det. Du kan tenke deg hvordan det vil gå. Du som har vært noe i dette lyset i alle fall. Det vil jo gå helt galt. Og det er jo en synd uten like, det tenker vi ikke over. At vi setter Jesus og hans verk, altså dette hellige legeme som ble offret for oss, det setter vi til sides, og så setter vi våre egne gjerninger i det sted også. Ser du det? Hvor galt det er. Men sånn blir det altså så lenge vi er i et åndelig mørke. Så utenfor Jesus altså, da står det bare opp til deg. Og Gud vil ha den etterlevd, denne loven oppfylt til siste tøddel, altså til siste komma, om du skal bestå ved den. For den er altså ikke opphevet, som noen mener. Men den er oppfylt av den ene alene, Jesus Kristus. Han skriver jo det om Per Nordsletten i en av sangene sine, vet du, og lov jeg har deg kjær, for Jesus deg oppfylte. Sant? Ja, ikke sant? Da han på korsets tre betalte det jeg skyldte. Det er så velsignende å få lov til å stanse for det. Men derfor så er det heller ingen frelse utenfor ham. Men i ham så er det til gjengjeld hel og full frelse. Loven er oppfylt. Jeg har herliggjort deg på jorden. Og så må du høre hva han sier nå. I det jeg har fullført, den gjerning som du har gitt meg å gjøre. Ser du evangeliet? Hør det du som strever med å tilfredsstille Gud på noen måte og skal liksom bestå for ham. At han skal bli fornøyd med alt dette her. Den gjerning som du har gitt meg å gjøre, sier Jesus. Ikke du. For du kan aldri gjøre den gjerningen. Etter å ha fullført denne gjerning, så han nå står for Gud som den som har rett til å leve etter hva han er i seg selv, så gir han altså fra seg denne retten til oss som ingen rett har. Altså, det er jo retten etter loven. Altså, dersom du gjør dette, så skal du leve, sier Herren. Det vil si at gjør du dette, så har du livets rett. Da kan du altså gå inn for en levende Gud og si at jeg har rett til å gå inn, for jeg har gjort det du har krevet av meg. Jesus kunne det. Og så tar han altså denne retten som han har vunnet, og så gir han den til oss som ingen rett har. Ja. Den skal dere få lov til å ha. Jeg begynner å se noe av Jesu hjerte for synderen altså. Han gir oss en rett til å leve. Og selv så må han altså da ta syndens lønn, som er døden, som er følge av det. Ser du Jesus? Og så sier Jesus noe, måtte Gud få åpne våre øyne så vi ser det. Den som har sett meg, har sett Faderen. Dette, legg merke til når Jesus taler om den gjerning han skulle fullføre, denne frelsesgjerning på dine vegne, så sier han til sin far i himmelen, som du har gitt meg å gjøre. Det var Gud som ville at du skulle bli frelst. Det er ikke noen, det er samklang mellom Fader, Sønn og Hellig Ånd, når det gjelder min og din frelse. De vil at vi skal bli frelst. Det er nesten så et menneske må kvie seg for å ta ord i sin munn, men det er allikevel sant. Gud døde for meg. Han døde min død for syndene mine. Og sin rettferdighet, den har han altså gitt meg i Jesus. Tenk over det. Guds egen rettferdighet er det du og jeg har fått. Også for å ta det opp igjen, altså, du kjenner deg sikkert igjen, så går du stadig og skuer etter din egen rettferdighet. Tenk på det. I stedet for å glede deg og rope ditt halleluja og takk og pris og lov, for at Gud har gitt deg sin rettferdighet å regne med. Er vi ikke vrangsnudde? Det skal være sant, altså. Derfor så trenger vi å høre dette igjen og igjen. Han ville dette at vi i tro og tillit skulle springe ham i møte på dette ordet. Men du og jeg, vi går heller som den bortkomne sønn og tenker på hva vi skal si. Hvordan vi skal forklare oss, ikke sant? Ja. Forbedre oss først og så videre, ikke sant? Og så kan vi komme til Gud. Men fra Herren så lyder altså, se alt er gjort ferdig. Alt. Det er ikke noe som står tilbake å gjøre. Ifra evighet av så var det en pakt mellom Faderen og Sønnen, og nå var altså timen kommet at det skulle skje, og Jesus han taler om det som en herliggjørelse både av Faderen og Sønnen dette her. Hva ser verden når den ser Kristus korsfesta? Den rygger tilbake. Og det gjør dessverre mye av denne karismatiske kristendommen nå. Den rygger tilbake for dette budskapet. Det vil ikke ha det. Det er ikke en Gud de vil ha. Det var det ikke for jødene heller. Han hadde ikke et utseende som kunne ha glede i ham, står det. Han var ikke sånn som vi ville ha han. Merk det, men du altså, hva ser du? Det er det som er spørsmålet om, når du ser Kristus korsfesta. Merk deg hva Jesus sier i teksten vår her, og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus. Egentlig så står det jo der, ved ham du utsendte, Jesus Kristus. Det er jo det vi er samlet om i kveld, ikke sant? Du kan ikke se Jesus uten å se Faderen. Du kan ikke se Jesus uten å se den hellige ånd heller. De er så ett. Har noen brutt Moselov, da dør han uten barmhjertighet på to eller tre vitners ord. Hvor meget verre straff tror dere da den skal aktes verd, som har trådt Guds sønn under føtter og foraktet paktens blod, det som han ble helliget ved og har spottet nådens ånd. Ser du? Hva ser du i dette altså? Et forferdelig ord som sier stakkars deg om du ikke tror evangeliet og det er rett. Er det det du ser? Og ja, den som forakter og forkaster Guds evangelium, han bør jo se det slik. Men du som lengter etter troen og vissheten, her ser du hvor høyt Gud akter sitt evangelium. Og det er noe annet. Og det taler jo om din frelse, Jesus Kristus, desto fastere står det for oss. At dette er så stort for Herren. Her sier Jesus om sine disipler at de har holdt ditt ord. Ja vel, hva vil det si å holde hans ord? Jo, det ser vi i det 8. vers i teksten her. For de ord som du ga meg har jeg gitt dem, og de har tatt imot dem, og kjent i sannhet at jeg er utgått fra deg, og de har trodd at du har utsendt meg. Altså, de har tatt imot hans ord. Det var en som sa det sånn, og det, noen ville si at ja, det er jo å spikke fliser, men altså, det er veldig viktig hvordan vi taler egentlig. Så sier han, jeg har mottatt hans ord. Det er litt mer passivt, ikke sant? Ja. Det er mer rett i forhold til det jeg sa tale om her. For jeg vet jo ikke hvordan jeg selv kom til tro en gang, ikke sant? Jeg bare vet ved hva jeg kom til tro. De har tatt imot hans ord. Hvordan kan jeg vite det at jeg er blant dem som har tatt imot hans ord? Jo, alene evangeliets ord, ord om Jesus, blir meg til trøst og liv. Som jeg hørte til å begynne med her, det er der jeg finner Guds kraft til oppreisning igjen og igjen. Det er der jeg finner Guds kraft til å gå videre. Det der jeg finner Guds kraft til frimodighet innenfor Gud. Alt I ord om korset. Alt annet, det blir meg til dom. Skal jeg prøve noen annen slags vei? Noen annen slags som skal gi meg frimodighet innenfor Gud? Så går det galt hver gang. Jeg blir stående dømt for Gud. Det mye annet som både godt og nødvendig I forskjellige sammenheng, men jeg kan ikke møte Gud med det, altså. Det saken. Bare ord om Jesus kan stille hjertet til ro, fordi du opplyst av Gud. Det derfor det. Der evangeliet ikke der bare lov med alle bud og krav, men der evangeliet der altså en oppfylt lov. Alle bud og krav oppfylt. Jeg har herliggjort deg på jorden, I det jeg har fullført den gjerning du har gitt meg å gjøre. Og du, når den hellige ånd får kaste lys over dette for oss altså, så vi får se det at loven og evangeliet to helt forskjellige veier som ikke har noe med hverandre å gjøre. Det du kan lese hos Paulus, vet du. Loven, troen har ikke noe med loven å gjøre, sier han. Der går lovens vei, la oss ta det med oss nå til slutt. Den god, men det ikke jeg. Jeg ikke god. Loven god, den hellig. Så den fører oss ikke fram, for I all sin godhet og hellighet så åpenbarer den bare min synd og urenhet, og så vekker det til livet. Og jeg får se at selv om jeg vil det gode aldri så mye, så det onde som ligger meg for hånden. Men der går også evangeliets vei da. Uten noe bud og krav renser den meg fra all synd og urenhet, gir meg alt for intet, altså I det den sier, Jesus har gått foran. Han har banet vei, og fra nå og til du fremme, så skal du også få regne med ham og det han I besittelse av I ditt sted. For det var altså, for å si det på noe folkelig måte, det var det Jesus gjorde da han gikk inn I helligdommen I himmelen og la sitt offer på alteret. Så sier han, så nevner han deg ved navn, og så sier han, nå legger jeg dette ned, så det skal gjelde for han stakkaren der som ikke kan få det til. Må vi se nåde til han, for nå betaler jeg for han. Ser du det? Han har medynk med oss. Vi minnes på det. Vi har ikke en ypperstepress som ikke kan ha medynk med oss I vår skrøpelighet, men tvert imot. En som prøvd I alle ting, liksom oss, men dog uten synd. Far, timen kommet, den fastsatte tid da Jesus skulle dø for ugudelige, som det står I Romerne 5 og vers 6. Den fra evighet av fastsatte tid altså. Og da åpner det seg noe underlig, jeg skal bare ta det med noe helt kort til slutt. Himmelens dør har stått åpen helt fra fallets dag av. Ja, den har I en forstand aldri vært lukket. Går han å si det? For faderen utvalgte fra evighet av sønnen til en soning for synder, og sønnen var lydig. Han åpna den døra før fallet hadde skjedd. For den som kunne se det I den gamle pakt, var det alt dette her, offring og dette vittnet om, han så Jesus og ble frelst. Ikke på noen annen grunn for dem heller. Det som berger og berger mennesket, det for kjennskap til dette, altså ypperste presten som står for Gud med sitt eget blod. Ja, Herre, vi må bare takke deg. Det blir så fattig I grunn når vi skal takke deg for dette, men du kjenner våre hjerter. Dette forunderlige budskap, Jesus, at du kjøpte oss til Gud med ditt blod. Vi skal få lov til å minne hverandre om det. Vi skal få lov til å peke på den veien igjen og igjen. Herre Jesus, så ingen må bli liggende etter på veien som det står. Men at vi må få lov til å være I deg og bæres helt frem. Vi ber om det I ditt dyrebare navn. Amen.